21. ledna tohoto roku uplyne právě 150 let od úmrtí nejvýznamnější české spisovatelky Boženy Němcové. O jejím životě víme mnoho nejen díky jejímu dílu, ale i rozsáhlé korespondenci, kterou vedla se svými přáteli, českými vlastenci i s rodinou. Rukopisy tak mohly posloužit i pro vznik jejího psychologického portrétu. Pro literární vědce ho v 90. letech minulého století vypracovala přední grafoložka Helena Baková z České grafologické komory. Rozhovor s ní pro dnešní rubriku natočila Milena Štráfeldová.
Z kultury.
Jak vy sama jste se dostala k práci s rukopisy Boženy Němcové?
Dostala jsem se k tomu tak, že mě oslovila paní profesorka Janáčková z Filozofické fakulty v souvislosti s prací poslední slovesný výkon Boženy Němcové. A chtěli po mně srovnat vlastně dva rukopisy. Jeden rukopis, který svědčí o tom, jaká Božena Němcová byla, a potom to srovnávali s dopisem, který psala třikrát a nedopsala ho Vojtěchu Náprskovi.
Podle vás, když jste tedy měla možnost zkoumat ten starší rukopis, to znamená z doby, kdy u Boženy Němcové ještě zcela nepropukla ta vážná choroba, kvůli které začátkem roku 62 umřela, jaká to byla osobnost?
To bylo Boženě Němcové asi 34 let. To je taková jakoby mnohobarevná osobnost, v které se slučují i různé protiklady. A když jsem dělala ten rozbor, tak vlastně ten výstup, ten závěrečný grafologický portrét by se dal rozčlenit na několik oblastí. Možná ta nejdůležitější je vztah pisatelky k okolí. Tam by se dalo říct, že Božena Němcová byla taková dynamická, činorodá osobnost, která měla velkou touhu přesáhnout sebe sama. Zároveň byla schopná sebekontroly i měla velkou potřebu udržet si jako nadhled, stát nad věcí, aby nebyla pohlcena těmi různými problémy. S tím souvisí i její velká emocionální založenost.
Tak, jak ji popisujete, tak to v podstatě velmi odpovídá obrazu Boženy Němcové, jak ji známe. Nakolik třeba tato vaše znalost může ovlivnit právě to grafologické čtení toho dopisu?
To je velice častý dotaz. Ta metoda, kterou já pracuji, obsahuje takové jakoby dvě fáze. První fáze je, že ještě nedělám rozbor, ale v podstatě si všímám sama sebe, jak se vztahuju k tomu písmu, jak to na mě působí. Samozřejmě hrají roli i moje představy o Boženě Němcové.
To, co říkáte, ale samozřejmě trošku nahrává různým kritikům a pochybovačům o metodě grafologie jako objektivní metodě, protože vy sama vlastně říkáte, že nejprve jste nechala na sebe ten její rukopis působit subjektivně. Do jaké míry vlastně lze tedy objektivizovat čtení toho písma?
To je velice důležitá ta subjektivní fáze, v které si uvědomujeme svoje pocity. To je z toho důvodu, aby ta druhá fáze byla co nejobjektivnější.
Tím jsme se tedy dostali trošku možná přes námitky těch různých spochybňovačů grafologie jako jednoho z nástrojů možného třeba psychologického portrétu osobnosti. Vy už jste to tedy načetla, Němcová jako komunikativní, cílevědomá, dynamická osobnost. Můžeme jít trošku víc do hloubky. Vy jste říkala, že ona je taková jako pestrobarevná, mnohovrstevnatá.
Dalo by se to shrnout slovy velká variabilita a bohatost v prožívání, myšlení i jednání. Božena Němcová byla schopna vnímat a prožívat rozmanité pocitové niance a její pohled na svět byl složitější. Nebylo to bílé a černé, ale mělo to různé odstíny. To znamená, i její úsudky zahrnovaly pro i proti. A v podstatě jí to mohlo svým způsobem i omezovat v rozhodování třeba ve věcech citových nebo vztahových, že mohla váhat, že viděla obě ty strany. A rovněž se to odráželo i v jejím jednání, které má takovou různorodou škálu projevů.
Božena Němcová jistě na všechny bude působit jako velmi citlivá žena i empatická žena. Jak je to ale, řekněme, s tou intelektuální stránkou její osobnosti?
Dá se říct, že intelekt ve smyslu inteligence, ve smyslu IQ z rukopisu se nedá poznat. Ale můžeme poznat, nakolik je třeba pisatelovo myšlení pružné, což se dá u Boženy Němcové říct, že měla velice pružné myšlení, taková schopnost zachycovat různé odstíny nebo nejenom je vycítit, ale i je pojmenovávat, což souvisí s funkcí myšlení.
A když se dostaneme teda přes těch několik let, Božena Němcová umřela v lednu roku 1862, ty dopisy Vojtovi Náprstkovi byly teda vlastně už nedokončené krátce před smrtí, čili z konce roku 1861, pokud se nepletu.
21. listopadu 61 tak, byl ten třikrát rozepsaný dopis.
Jaký tam byl posun v té její osobnosti? Co se z těch dopisů už dalo vyčíst?
V podstatě jsem porovnala ten dopis Purkyňovi s dopisem Vojtěchu Náprstkovi a vlastně by se dalo říct, že v tom se odrážela velká její tvůrčí i osobnostní krize a zažívala velkou seberealizační úzkost. Božena Němcová to mohla prožívat jako pocit tíhy nebo takového vnitřního balvanu, který tlačí a dusí.
Mluvíme o situaci, kdy je jednak těžce nemocná, kdy se jí rozpadlo manželství, kdy utekla vlastně od rodiny do Litomyšle, kde se ještě pokoušela vlastně zachránit své sebrané spisy, už ale neměla sílu na tom pracovat, kdy se od ní odvrátila i pražská vlastenecká společnost, takže to, co říkáte, není vlastně divu, že asi takhle prožívala. Na druhou stranu vlastně bylo jí v té době 42 let. Odpovídá to jejímu věku, takovýto rozpad nebo krize?
V podstatě z písma se nedá poznat kalendářní věk, ale zračí se v tom ten náš duševní stav. A to se v tomto dopise velice dobře odráží. I se v tom odráží taková velká změna, že v těch předchozích dopisech pisatelka byla hodně otevřená světu, hodně zaměřená na ten vnější svět. Mohl to být i takový určitý únik vlastně od sebe sama do toho vnějšího světa a zároveň velký motiv k tomu, o čem psala. A v tomto období, kdy psala o Vojtěchu Náprstkovi, tak se velice zvýraznil její osobní niterný svět. Obrací se více do sebe. Čili slábne trošku její původní schopnost odstupu od sebe a z toho vnějšího světa ustupuje se sama k sobě. Ale zároveň bych řekla, že i v tomto nesmírně těžkém období z toho rukopisu vyzařuje jakási vnitřní vznosnost, vnitřní síla, která byť je zeslabena. Stejně Boženě Němcové i nadále umožňuje jakoby hrdě nést ty své útrapy nebo ten stav duše, do kterého se dostala.
Čili myslíte, že ona skutečně těm útrapám nepodlehla až do posledních dnů svého života?
Snažila se zachovávat odstup nebo nadhled, protože měla velkou potřebu zachovat si vnitřní důstojnost a hrdost. To vlastně prolíná celým jejím životem a i v posledních chvílích ta vnitřní síla nebo ta potřeba vlastně zůstat jakoby nad věcí nebo mít nadhled, nebýt pohlcena z tohoto dopisu vlastně svým způsobem vyzařuje také.